SBS Filipino.
Sa nakatakdang paghayag ng tatanggap ng 2017 Nobel Peace Prize nitong sasapit na linggo sa ika-anim ng Oktubre, ang mga kontrobersiya na pumalibot sa mga dating mga nanalo ay muling naglabasan. Ang ilan ay inakusahan ng mga pang-aabuso sa mga karapatang pantao, ang iba ay nagpapatuloy sa pagsisimula o pagpapalawak ng mga digmaan. Ang detalye sa ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Si Aung San Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Peace Prize noong taong 1991 para sa kanyang di marahas na pakikibaka para sa demokrasiya at karapatang pantao. Ngunit ngayon, ang pinuno ng Myanmar ay humaharap sa pandaigdigang pamimintas para sa kanyang mahabang pananahimik kaugnay ng pagtrato ng bansa sa mga Rohingya Muslim. Tinawag ng United Nations ang sitwasyon na isang textbook case of ethnic cleansing o textbook na kaso ng etnikong paglilinis. Ayon sa UN, mahigit 420,000 Rohingya ang tumakas patungo sa kalapit na Bangladesh mula Agosto bilang resulta ng mga maramihang pagpatay, panggagahasa at pagsunog sa mga nayon sa estado ng Rakhine. Si Aung San Suu Kyi ay tumugon na ngayon sa mga pintas at sinabi niya, iniutos niya sa militar ang kahinahunan.
We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability, and rule of law throughout the state. The security forces have been instructed to adhere strictly to the code of conduct in carrying out security operations, to exercise all due restraint, and to take full measures to avoid collateral damage and the harming of innocent civilians.
Si Aung Suu Kyi ay hindi ang unang tumanggap ng Nobel Peace Prize na umakit ng mga kritisismo. May ilang nanalo na kung hindi man naglunsad o nagpalaki ng mga digmaan. Inutusan ng Israeli leader Menachem Begin ang pagsalakay sa Lebanon noong taong 1982, 4 taon matapos nilang pagbahagian ni Anwar Sadat ng Ehipto ang Nobel Peace Prize para sa kanilang Camp David Peace Accord. Ang Palestinian leader Yasser Arafat ay ibinahagi ang gawad noong 1994 kasama nila Yitzhak Rabin at Shimon Peres ng Israel para sa mga kasunduan sa Oslo.
It is history in the real meaning of the word.
Ngunit ang kasunduan iyon ay hindi nagdala ng tuloy-tuloy na kasunduan sa kaguluhang Arab-Israeli at sa kinalaunan, pinamumunuan ni Ginoong Arafat ang mga Palestinian sa panahon ng ikalawang Intifada, isang marahas na pag-alsa laban sa pananakop ng mga Israeli. Ang pinuno ng Soviet Mikhail Gorbachev ay ginawaran noong taong 1990 para sa kanyang papel sa mapayapang pagtatapos ng Cold War.
Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились.
Ngunit taong 1991, ipinadala ni Ginoong Gorbachev ang mga tangke upang subukang itigil ang kalayaan ng mga bansa sa Baltic. Ang Pangulo ng Estados Unidos, Barack Obama, ay nanalo sa gawad noong taong 2009, ilang buwan lamang matapos maupo sa pwesto. Noong siya ay dumating sa Oslo upang kunin ang premyo sa pagtatapos ng taon, iniutos niya ang pagtriple ng bilang ng mga hukbo ng US sa Afghanistan.
I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that your generous decision has generated. I'm responsible for the deployment of thousands of young Americans to battle in a distant land. And some will kill, and some will be killed. And so I come here with an acute sense of the costs of armed conflict.
Kahit na ang mga banal ay hindi pinalagpas ng mga puna. Si Mother Teresa na tinanghal bilang santo ni Pope Francis noong nakarang taon ay tumanggap ng 1979 Nobel Peace Prize.
And I'm very happy to receive it in the name
of the hungry, of the naked, of the homeless, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared, thrown away of the society, people who have become a burden to the society and are shunned by everybody. In their name, I accept the award.
Ngunit siya ay pinantasan ng British Medical Journal na The Lancet noong taong 1994 sa kanyang hindi pagbibigay ng diagnose o maging ng malakas sa pantanggal ng sakit sa mga namamatay na mga pasyente sa kanyang hospisyo sa Calcutta. Ang tatanggap ng Nobel Peace Prize ay ihahayag nitong linggong ito. Kabilang sa mga paborito ang mga nauugnay sa 2015 Iran nuclear deal, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini at dating kalihim ng Estado ng US, John Kerry. Ang iba pang posibleng manalo ay si Pope Francis, mga kawani ng White Helmet Rescue ng Syria, ang UN Refugee Agency na UNHCR, at mataas na commissioner nito, Filippo Grandi. Ang UNHCR ay nanalo na ng 2 beses sa gawad.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.